Byl bych ještě rád, kdybychom se teď jednou stišili, protože věřím tomu, že potřebujeme se připravit v myšlenkách na to, co uslyšíme. Aby to, co potřebujeme slyšet a vnímat, tak aby to proniklo do našeho srdce. Protože velmi snadno se může stát, že něco slyšíme, ale protože naše mysl je zaměřená na něco jiného, někam jinam, tak to kolem nás prostě jakoby nějak profrčí a nezasáhne nás tam, kde Bůh nás chce zasáhnout. Pane svatý, já ti děkuji za tento čas. Děkuji ti za tento prostor, pane. Děkuji ti za to, že jsme se sešli jako tvůj lid, pane, na tomto místě. Já žehnám všem, kteří dneska nemohli přijít, pane. Buď s nimi na těch místech, kde právě jsou teďka, ať už to je na cestách, na výletech, na dovolených. Pane, dej milost, aby v pořádku a bez úhony dorazili, a taky jim dej, pane, aby vnímali tvoje slovo, aby vnímali to, co jim chceš říct. Prosím tě i za nás tuhletu chvíli, abys nám pomohl, aby jsme dokázali se zaměřit na tvoje slovo, aby jsme dokázali vnímat Ducha svatého, který k nám chce mluvit, aby to, co on chce říkat, aby kolem nás jen tak neproteklo. Amen. Tak, budu rád, když právě se dokážeme zaměřit a soustředit na to, co vlastně, o čem to dneska bude, protože já nechci nic jiného, než se vrátit k tomu, o čem jsem tady mluvil 20. srpna, a to je o proměně mysli. To je, svým způsobem se dá říct, je to taková výzva, abychom zradikalizovali svoje myšlení. Jo? To je tohoto možná jako to radikální myšlení. To možná v nás trošku vzbudí ty otázky a jakousi zvědavost, o čem to vlastně má být. Protože nestačí jenom to, že jsme se stali křesťany. Nestačí jenom to, že jsme vyznali Ježíše svým pánem, naším zachráncem. Protože ono to samo o sobě, teď sami nezlobte, že to řeknu, jo? Ono to samo o sobě na nás nemusí mít vůbec žádný vliv. Za předpokladu, že s tím vyznáním nejde i naše touha, ale i práce, jakési úsilí o proměnu naší mysli. Já jsem o tom mluvil toho 20. srpna, když jsem tohoto téma začal, a dneska bych ho rád teda dokončil, doufám, že se to povede, ale jenom bych chtěl stručně shrnout, o čem to bylo, aby jsme se dostali do toho tématu. Apoštol Pavel v listu Římanům mluví o tom, že máme proměňovat naše myšlení. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ten použitý řecký výraz, který tam je, tak to je to metamorfosis, a znamená to metamorfózu, to znamená proměna myšlení. A je to podobné slovo, jako když se housenka proměňuje v motýla. Jo. A mně se to přirovnání už líbí nejméně 25 let, když jsem se s tímhletím pojmem setkal poprvé a s tou myšlenkou, že jako lidé, kteří neznali Boha, tak jsme byli jako ty housenky. Jo, jsme se nějak plazili, nebo chodili jsme prostě v těch problémech všelijakých, které jsme řešili, a neměli jsme nadhled. Ale potom, když jsme se stali křesťany, tak jsme z nás stali motýly, a na věci, ve kterých jsme se dříve plazili, tak můžeme pohlížet s nadhledem. A víte, že to je úplně jiná perspektiva pohledu. Že můžeme vidět, že ty věci ve skutečnosti jsou jiné. Jo, a to je důležité tomu rozumět, protože ve všech těch spletitých věcech, otázkách života, výchovy dětí, zaměstnání a vůbec jako způsobu života, tak potřebujeme mít ten nadhled. Potřebujeme vlastně přijít k Pánu, přijít k Bohu, aby on nám ukázal, jak se vlastně na ty věci máme dívat. Já o tom budu pak mluvit dál, jo, ještě budu pokračovat. Teďka už jenom spíše vlastně jenom opakujeme. Potom v Římanech v 8. kapitole apoštol Pavel říká ve verši 5, ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou tomu, co je, k tomu, co je duchovní. V podstatě tady vidíme to, že kam necháme jít naši mysl, tak tu mysl pak následují skutky. To, nad čím uvažujeme, bude ovlivňovat naše jednání. Buď to bude myšlení tělesné nebo myšlení těla, potom budeme jednat tělesně, a nebo to bude myšlení ducha a budeme jednat tedy duchovně. Jo, je to takové jako poměrně jednoduché. No a Pavel samozřejmě vybízí k tomu, aby jsme měli to duchovní smýšlení. Aby jsme byli živí podle ducha. Protože Bůh nám dal svobodu v myšlení i svobodnou vůli. A my potřebujeme se rozhodovat, že chceme poslouchat Boha. Totiž to povolání je vlastně stejné, jako měli první lidé v Edenu. Oni měli svobodnou vůli. A křesťan, jako člověk, který je vysvobozen ze smrti, tak dostává jakoby znovu tu výsadu, že se může rozhodovat. Není to tak, že automaticky patříme do Božího království, když právě něco vyznáme. My se máme rozhodovat, podle jakých měřítek, podle jakých hodnot se budeme rozhodovat a to samozřejmě bude mít potom vliv na naše jednání a potom taky na výsledek toho našeho života. Teda jestli budeme skutečně zachráněni a nebo ne. Já vím, že to je jako takové slovo do pranice, ale je to tak, že automaticky nejsme zachraňováni. Jo? Ježíš říká, proč mi říkáte pane, pane a neděláte to, co já říkám? Jo, to nedává smysl vůbec. No a potom byla řeč o funkci, vlastně jak probíhá ten duchovní boj, Efeským 2. kapitola, verše 1 až 3, kde je řečeno, vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak, jako ostatní. Jo. Víme, že tento svět je ovládán vládcem nadzemských mocí, ďáblem a jeho démony. A otázka je, jak vlastně ovlivňují lidi. Jo, ta odpověď je v tom verši, který jsme četli, nebo v těch verších, který jsem četl, zlí duchové vlastně působí v synech neposlušnosti, to znamená lidé žijící ve své voli, kteří prostě dělají pak potom to, co dělají. A my jsme toho vlastně svědky na každý den, když se podíváme nebo si přečteme zprávy, jo, slyšíme o všech těch věcech, jo, vidíme, co se děje, jak se to děje, tak vidíme, že za tím vším potom je, já nevím, touha po majetku, pomoci, po penězích, po uznání, jo, po krásných věcech, po zážitcích, tak zatím vším vlastně vidíme, že potom je ta touha, a která je naplňována ne úplně tím dobrým způsobem, pokud my se na to díváme z toho křesťanského hlediska. Ale ti lidé, kteří v tom žijí, tak nejsou schopni to vůbec vidět. Jo, protože chtějí mít úspěch, jo, v životě, ať si pod tím představíme vlastně cokoliv. A vlastně apoštol Pavel to nazývá, že to je vlastně ta poslušnost těm nadzemským duchům zla. Jo, protože chci být bohatý, no tak někoho, nebo některé lidi, prostě já nevím, on se říká, že šlapujím po zádech, že jo, nehledím na ně, na jejich prospěch, jo, protože mě zajímá vlastní prospěch a tím jako končím s tím zájmem. Znáte tento takové to rčení, nehas, co tě nepálí, jo. Jinými slovy, nestarej se o ty druhé. Jo? Proč by tě měl zajímat cizí nějaké neštěstí? Starej se o sebe. Jenom o sebe. Jo? Tak to je nějak takhle vyjádřeno. A pokud vlastně tohleto pochopíme, tak si uvědomíme, že potřebujeme podřídit tu naši mysl Ježíšově vládě. Jo? Protože my, to, že jsme se stali křesťany, tak to automaticky neznamená, že podléháme té jeho vládě. My se proto musíme rozhodovat každý den, že chceme žít pod tou jeho vládou. Potom budu mluvit dál. No a V 2. Korintským 11. kapitole ve verši 3 apoštol Pavel vyjadřuje obavu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Jo, tady je vidět ta svoboda, která je daná křesťanům a která byla už v Edenu, a apoštol Pavel se právě na tohoto odkazuje a říká, že se obává, aby to nebylo jako v tom Edenu, kdy had lstivě oklamal tu Evu. Takže křesťané mohou být lstivě oklamáni tím zlým. Jo? Tím, že dovolí, aby hodnoty světa, hodnoty, které světu vlastně nějakým způsobem vnucuje, nebo svět se řídí zkrátka hodnotami ďábla a jeho démonů, tak aby tyhle ty hodnoty nepřišly i do životů křesťanů. Což ale předpokládá, že jim nasloucháme. Jo, že dovolíme, aby ty hodnoty nás nějakým způsobem formovaly, protože je řečeno, že ďábel obchází jako lev řvoucí, hledá, koho by pohltil, a to znamená, že ten systém je takový, že ďábel, protože on zaprvé nemůže znát naše myšlenky, jo? To ne. Ale někdy si myslíme, že ano, protože přichází nějaký špatný myšlenky a my si říkáme, kde se to ve mně bere a tak dále. Ďábel zná, co říkáš a jak jednáš, jo? Protože to potom ukazuje na tvoje myšlení. Proto se nám někdy zdá, že ďábel snad může znát i naše myšlenky. Jo? Ale on nám podsouvá pouze to, co u nás vidí, jak jednáme. Nic víc. Vlastně on nic jiného neumí a nedokáže. Jo, lhal už v Edenu, jo, a jeho strategie se prostě nemění. A teď se můžeme zamyslet nad tím, jak se to vlastně všecko projevuje. Říká se, lež má krátké nohy. Jo? To je rčení, ale proč ty lidi pořád jako lžou? Třeba, já nevím, nějaká účetní ve firmě si postupně odepisuje, jo, převádí si prostě nějaký menší částky na svůj účet, nějak to jde udělat, jo, a nějakou dobu podvádí, pak se na to přijde a skončí ve vězení. Prostě lež má krátké nohy. Jo, není možné se obohacovat jako na úkor někoho jiného do nekonečna. Když někdo možná řekne, že ono by to šlo, já nevím. Jo, prostě na ty podvody a tak dál se dříve nebo později prostě přijde. Ale otázka je, proč to ten člověk dělá, když vlastně třeba může vidět ve zprávách, nebo já nevím, si může dohledat, jakože, že vždycky to takhle skončí. Ale možná ďábel říká, no u všech jiných to taky, ale u tebe to určitě na to nikdo nepřijde. Jo? A tohle to je to, co on prostě dělá. Takovýmhle způsobem on pokouší. Jo? A proto tady bych chtěl říct takovou jako závažnou myšlenku, že my Boha prosíme často o něco, co máme dělat sami. Jo? To znamená, že s prominutím on to prostě neudělá, pokud my to nechceme udělat. A to je, že je na nás, celá ta myšlenka tohoto je, že myšlení máme proměňovat my. Protože my jsme zodpovědní za to, jak a o čem přemýšlíme. A pak to vede k tomu, že podle toho i jednáme. Jo? A za to jsme zodpovědní my. Bůh přichází, v Bohu je úžasná moc, my do dneška nechápeme, co to znamená, že jsme Kristovi a že jsme skrytí v něm, protože řada lidí si dělá starosti o svůj život, a nejenom řada lidí, ale řada křesťanů, to znamená božích dětí, jakoby nechápali, že jejich životy už nejsou jejich, ale patří Ježíši Kristu. Takže cokoliv já žiju, cokoliv vlastně dělám, tak je tam se mnou Ježíš. Já se nemusím pořád modlit, o Bože, ochraňuj mě, protože teďka jedu po dálnici, jde 51 km nebo 30, to je jedno. A Bože, ochraňuj nás, vždyť my patříme jemu. Jo, co se děje nám, děje se Ježíši. Ale my tohleto jako křesťané pořád nějak nejsme schopni úplně v plnosti pochopit, co to vlastně znamená. A já vlastně, tohleto je předpoklad toho, proč vlastně máme měnit myšlení, protože věci se nedějí automaticky. Jo, někdy se chápe to, že když třeba někdo se nechá pokřtít, tak úkon toho křtu člověka zachrání pro věčný život. Jo, jak kdyby ten úkon měl nějakou magickou moc. Ale on je vyjádřením poslušnosti Pánu Ježíši, veřejnou proklamací a potom ano, potom ten křest má svůj smysl a význam a zachraňuje mě pro život věčný. Ale ne tak, že automaticky, když ten úkon provedu, jo, to v některých vlastně církvích tak je, že automaticky ten úkon sám o sobě toho člověka zachraňuje. To je vlastně víra v jakousi magickou moc. A v křesťanství to takhle není. Ježíš nás zachránil, on nám vydobil vítězství, v něm máme to vítězství, ale zároveň nám dal svobodnou vůli se rozhodovat, jak vlastně podle toho budeme žít. A proto v těch Filipských, v listu Filipským ve 4. kapitole, verše 8 až 9, teď nevím, Bobe, máme to tam, to asi ještě ne, že jo? Začíná to Koloským, že? Dobře, tak já to předešlu. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Znovu je tady odkaz, jakoby, že Bůh neudělá některé věci. Jo? On už ty věci udělal. Ale na člověku, na křesťanu je, aby do těch věcí vstupoval. A tady apoštol Pavel právě jasně píše, jakoby jakovou výzvu. Tak bratři, já to řeknu ještě, jakoby malinko to doplním. Jo? Nemluvte a nepřemýšlejte o hloupých a zlých věcech. Jo? Nepřemýšlejte o tom, že půjdete se opít dneska do hospody. Jo? Nepřemýšlejte o tom, já nevím, že půjdete pařit. Jo? Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné. Nepřipadá vám to, že apoštol Pavel vybízí, jako přemýšlejte jinak, myslete na jiné věci, než jako lidé tohoto světa? Jo, to znamená, a co? Bůh to neudělá. To musíš udělat ty, křesťané. Jo, ty musíš se rozhodovat, nad čím budeš přemýšlet. Jo. Takže to je výzva, kterou on nám, apoštol Pavel, dává. A potom v listu Koloských to vlastně opakuje, to ještě tam nebudeme dávat, Bobe. 3.2 říká, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Zase, vy to dělejte, vy se rozhodujete, je to ve vaší moci, o čem budete přemýšlet. A my někdy, to má praktické důsledky. Praktické důsledky to má v tom, že my se modlíme na základě vlastní frustrovanosti někdy. Jo, procházíme těžkými věcmi a teďka upíme k Bohu. O, Bože, to je těžký život. A to je těžký úděl. A proč tohleto? A proč mám takové starosti? Já nevím, kolem čeho všeho. Jo? A jsou to vlastně takové nářky, které vycházejí z toho, že naše mysl není proměněná, že nepřemýšlí jinak. Zatímco, když někdo přemýšlí jinak, tak může říct, a pane, ty vidíš, tady tyhle ty věci jsou pro mě těžké, ale já skládám svoji naději v tebe, protože tvoje slovo říká, kdo ve mě doufá, nebude zahamben, třeba, například. Jo? A všimli jste si jako úplně toho jiného rozdílu v té modlitbě. Jo? V té první je frustrace z toho, co vidí ta housenka plazící se po zemi, kolik to je starostí a těžkostí. Jo? A nebo Ta druhá už je transformovaná, to znamená motýl letící a vidící, co všecko je třeba řešit, jo? Ale zároveň se podívá do toho nebe a řekne, pane, vždyť ty o tom ovšem víš. Vždyť ty jsi nad tím, pane, ty mě nenecháš padnout, já to nemůžu ovlivnit a v tom je vyjádření té důvěry. Jo, rozumíme tomu rozdílu? Jo, ale to je já, který se proto musím rozhodnout, že se takhle na ty věci budu dívat. Každý z nás je za tohleto odpovědný. Takže nežádejme Boha, aby to udělal, protože to musíme udělat my. Jo, my po něm chceme, aby jako on nám dal víru. Jo, my po něm chceme, aby on udělal všechno, ale on už to všechno udělal. Jako dílo kříže, to je taky to, co nechápeme, dílo kříže je dokončené ve všech jeho oblastech. Ve všech aspektech je dokonáno. Tečka. Nelze k tomu nic přidat. Ale my se modlíme, o Bože, udělej tohleto, protože já jsem tak nešťastný a frustrovaný a tohleto a tamhleto je problém. Ne, on už to udělal, ale já se potřebuji dívat na to dokončené dílo kříže. A já chápu, že to je těžký, jo? Protože samozřejmě ještě jsem v tomto těle a v těchto těch věcech, jo? Jako pohybuju se po této zemi a není snadné jakoby čelit, že jo, tomu tělesnému pohledu na věci a na lidi a na okolnosti a dívat se přitom do nebe. Jo, protože to pak znamená opravdu úplně jinou perspektivu. Jo. A to takovou perspektivu, když bych to řekl jen tak stručně, že prostě král králu tady chodil, jo, král králu, král nebe a země, vesmíru a všeho viditelného i neviditelného a chodil tady, pohyboval se tady jako obyčejný tesař na této zemi. Jo, tohoto znamená vlastně ta perspektivu pro boží děti. Jo, že takhle vlastně máme žít. Jsme dědici, jo, jsme skryti v Ježíši Kristu, skrze něhož je vše, pro něhož je vše, ale nechodíme tady jako ti, kteří mají na účtu 325 tisíc miliard, jo, kteří chodí obložení zlatem a teďka nevím, co všechno. Jo. Nádherné oblečení, co by jsme někdy jako chtěli a někdy potom zatoužili, nebo aspoň trošičku se mít líp, trošičku, kdyby to tamhle toho a onoho. A to je vlastně projev toho neproměněného myšlení. Jo. Že jakoby nevidíme, že naše životy jsou skryty v Ježíši Kristu a že vlastně moje jakoby starosti jsou jeho starosti. Jo. Že co se děje mně, děje se Ježíši. Jo? A z toho pak plyne vlastně to transformované myšlení, že mu můžu důvěřovat, že on mě vede, on se stará o můj život. Jo? Ať to je, jak to je, tak patřím jemu. A nejlepší, co se mi může stát, je, že opustím tělo, jo, který mě tady... Vlastně moje tělo mě svazuje s tímhletím světem. V momentě, jakmile ho odložím, no, tak jsem konečně svobodný, konečně. Jo, protože moje tělo mě prostě ovlivňuje a všelijak deformuje. Jo. Čili až ten tělesný stánek tady odložím, tak budu skutečně mít tu svobodu. To je taková divná myšlenka, že? Musíme se nad tím zamyslet, jak to vlastně je. Jo. Takže co má vlastně ten křesťan dělat? No, bude myslet na ty věci nebeské, nebude se tolik zabývat věcmi pozemskými. To znamená, vidím ty věci, vidím, co je potřeba zařídit, ale nebudu jenom pořád přemýšlet, jak to všechno uskutečnit a naplnit, ale zároveň se podívám z té nebeské perspektivy, co mám dělat, jak to mám dělat a jestli Bůh nechce, abych nějak přehodil si priority, čím mám vlastně začít. Nemusíme se snažit ani bojovat s negativními myšlenkami. To je další takový jakoby nešvar nás křesťanů, že bojujeme prostě mocí ducha proti těm negativním myšlenkám. To je zbytečný. Jo, to, co je důležitý, je dívat se do nebe. Dívat se na Ježíše. Takže nemusím bojovat proti tomu, co mám za myšlenky, ale začnu se dívat do nebe a potom budou přicházet i v uvozovkách nebeské myšlenky. Že když bych se díval tělesně třeba na to, že mě někdo ublížil, tak budu prostě, tak mě bude stravovat jakási nenávist, neodpuštění, hořkost, tyhle ty věci. Ale když, jo, a můžu se tím trápit a můžu bojovat proti tomu, říct ve jménu Ježíše, já to prostě odmítám. To je úplně zbytečný. Stačí dívat se na Ježíše a říct, pane, ty jsi krásný, ty jsi nádherný, ty jsi za mě zemřel na kříži, já v tobě mám věčný život. A teď se podíváte z tyhle ty perspektivy na toho člověka, který vám ublížil a řeknete, o Bože, já mu odpouštím ve tvém jménu, protože ty jsi zaplatil za mě, tak proč já bych mu nemohl odpustit? A věc je vyřešená. Není potřeba nic dalšího. Takže potřebujeme výměnu té perspektivy. Doufám, že už o tom mluvím dlouho, že mě rozumíte. Takže zaměřit naši mysl na Krista, na dokonané dílo na kříži. Jo? To všecko obsahuje dokonané dílo na kříži. Moc jeho milosti v našem životě. Jenom tak je možnost získat moc nad tím naším myšlením. Jo? Nemůžeme jako bojovat sami proti sobě. To nic nezmůžeme a ďábel se raduje. Konečně prostě on se zabývá furt jenom sám sebou a svými vlastními myšlenkami. A víte, že jsme tady mluvili o proměně pocitů, že jo? Emoce, jo? Zabývá se svými vlastními emocemi a ďábel dělá tohle. Protože nenaplňuje boží vůli a boží záměry, ale furt se jenom zabývá sám sebou. Úžasná věc pro ďábla. Potom tady, pozor, nemluvím o pozitivním myšlení, které které je propagováno v tomto světě, jakože začni myslet pozitivně a bude se ti dařit, jo? Nebudeš vydělávat 10 tisíc, ale 100 tisíc měsíčně, že začni jenom jinak myslet. Jo, ďábel se snaží vlastně tu jeho perspektivu napodobovat, tu boží perspektivu napodobovat, ale dělá to bez Krista, to je samozřejmě nefunkční. Jo? Je to pak už jenom ta psychologie. My jsme to my, kteří se rozhodujeme, jak budeme přemýšlet o sobě, o druhých lidech, o budoucnosti, o okolnostech, jestli podle toho, co říká Bůh v Biblii, anebo podle toho, co vidíme svým přirozeným zrakem. Jo, přirozený zrak je velmi, velmi zrádný tady v tyhle ty věci. Ano, to už jsem tady říkal. Ďábel se snaží nám nalhávat, že naše myšlenky nemůžeme ovládat. To je další taková jeho strategie. Je to lež. Já už jsem to tady říkal. Musíme mít proměněný pohled. Jo, my se můžeme bát o mnoho věcí, z čeho budeme žít. Jo, já jsem si tak s takovým prostě... No, kdyby to nebylo smutné, jo, tak by to bylo úsměvné. Proč někteří lidé nechtějí mít děti? To jsou ti třicátníci, lehce plus. Jo? Protože planeta i tak dost je dost přelidněná, ne? Chudák planeta by musela živit další děti, takže prostě radši nebudu mít děti. Druhý důvod je, když nemám jistotu, že ve vodě budou plavat ryby, tak prostě nechci do tohoto světa přivádět další děti. Jo, to, jo. A mnoho těch věcí tam nebylo řečeno, ale z toho jakoby vychází strach. Strach o to, co bude a jak bude. Jo? Někdo se bojí toho, že svět čeká nějaká zásadní prostě katastrofa, která úplně promění život člověka. No to by bylo prostě šílenství do tohoto světa přivádět další potomstvo. Jo? Čili strach o podnebí, o energie, z čeho budu žít, my se máme tady jako nadměrně dobře a stejně nás trápí to, z čeho že budeme žít. No. Nebudu se tím zabývat do důsledků. Takže tohleto všechno nám může kolovat v těch našich myšlenkách a může nás to ovládat. Je to ďáblova strategie. Ale my jsme to my, kteří se rozhodujeme, na co budeme myslet. Jestli dokážeme proud, kdy ono to přichází. Tyhle ty věci prostě přichází. Jo, a kdybych se s váma bavil prostě s každým zvlášť, tak bychom to tam vystopovali, tady tohleto myšlení. Ale otázka je úplně jiná. Jestli dokážeme říct stop, rozhoduju se myslet na základě dokonaného Ježíšova díla na kříži. Dokážu vidět tuhletu perspektivu, dokážu se dívat na něj, dokážu všechny věci posuzovat podle něj, dokážu mít to transformované myšlení, takže jeho pohled na věci, ne můj vlastní. To je to, za co já nesu odpovědnost a co můžu udělat jedině já. Nikdo jiný to za mě ani udělat nemůže. A apoštol Pavel, a můžeme to tam obedat už, list Filipským, 3. kapitola, verše 18 až 19. Já to přečtu tady, protože já to mám ekumenicky, tam to je studijní překlad. Neboť mnozí o nich jsem vám často říkal a nyní to pravým spláčem. Žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ti myslí na to, co je pozemské. Takže tady apoštol Pavel vlastně píše o lidech, kteří se rozhodli myslet na pozemské věci, přestože vyznali Ježíše Krista. Jo, to je o křesťanech tohoto. Jo, ale musí říct pláčem, že žijí jako nepřátelé. Jo. Proč? Protože jejich bohem je břicho, to znamená, co budu jíst, co budu pít, co si budu oblékat, a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Jo, to znamená prostě, ano, myslí jenom na to, no, myslí na to, co je pozemské. Jo? A vidíme, že apoštol Pavel to říká s pláčem a mluví o tom, že tihleti lidé jsou prostě nepřátelé Kristova kříže. Křesťané, kteří myslí na pozemské věci. Takže to je jako takové smutné a je to vyústění vlastně způsobu přemýšlení křesťanů, kteří myslí na to, jak se zajistit, jak se zabezpečit, jak to dělat, aby jsme se měli dobře v uvozovkách. A apoštol Pavel říká, no ale prostě jejich koncem je zahynutí. Jo. jejich koncem je zahynutí. Jo, začátek 19. verše. Čili ti, kteří se dívají jak pozemsky na ty věci, tak koncem je zahynutí. A to věčné zahynutí. Je to ten tělesný pohled křesťanů. Takhle přemýšlí křesťané. Můžou přemýšlet křesťané. Potom půjdeme dál. 1. Petrův, 1. kapitola, verš 13. Odhodlaně se tedy proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví. Dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Buďte střízliví, to znamená, vy buďte střízliví a hlavně, dívejte se, přepásejte bedra své mysli. Co to znamená, to přepásejte bedra své mysli? Kdybych tady někoho pozval, že kdo nějak studoval tu biblistiku různě, tak by už věděl, že mužové nosili šaty, které byly až na zem, takové suknice. Jo. A když oni měli něco dělat, nebo potřebovali běžet, nebo jenom jít rychle, tak ono to přes tu sukni nešlo. Takže museli tu suknici vykasat a přepásat, jak měli ten pás, tak to dát za ten pás, aby mohli jít rychleji, nebo utíkat, nebo něco dělat, jo. Aby jim ta suknice nepřekážela. A teďka tady apoštol Pavel vlastně, Petr to použil a řekl, přepásejte bedra své mysli, abyste mohli činit to, co po vás chce Ježíš Kristus. Jo? Jinými slovy, jakoby změňte to myšlení. Nezůstávejte v tom starém myšlení, ale změňte ho, to znamená, přepásejte si bedra té mysli. Jo? Takže to je to, k čemu on nás tady vybízí, abychom převzali kontrolu nad svými myšlením, nad svými myšlenkami, abychom mohli pracovat na božím díle. Protože bez toho přepásání té mysli my zjistíme, že pro všechny ty starosti nemáme čas na Boha. Na jeho dílo. Na to, aby jsme dělali to, co jemu se líbí. My bychom rádi, jo? Protože jsme byli probuzení, náš duch byl probuzen, tak my prostě toužíme po Ježíši, toužíme po tom, aby on v nás a skrze nás něco dělal a ta touha tam je. Jenomže potom nám překáží ten fyzický pohled. Já bych rád, ale tolik starostí. Teď musím zařídit tohle a tamhle to. A tady jsem vytížený a tamhle jsem přetížený. A ono to vlastně nejde. Protože není ještě, ta touha tam je v srdci, ale není proměněno myšlení. Jo? Není přepásáno to myšlení. A teďka vlastně Petr mluví o tom, aby jsme si přepásali, je nám naděje k milosti, která je nám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. To zjevení Ježíše Krista vlastně nám dává ten nadhled, že uprostřed toho všeho my najednou máme dostatek času na všechno. Jo, protože není možné, když se nad tím jakoby logicky zamyslíte, není možné vyhovět všemu tomu, co my si myslíme, co bychom rádi, jaké jsou naše plány. Jo, to prostě není možné všecko realizovat v jednom lidském životě. A vždycky někdy říkám, že ústy se prostě během 5 minut postaví dům, ale zkuste to pak začít realizovat. Jo, a trvá vám to několik let, než se to všecko zrealizuje. A je to práce, a je to odříkání, a je to námaha. Jo. A proto my vlastně potřebujeme přepásat tu naši mysl, protože když se pak začneme dívat na Ježíše Krista, tak on ukáže u mnoha věcí, že jsou vlastně zbytečné nebo nadbytečné, nebo že se tím vůbec nemáme zabývat. Jo, protože potřebujeme rozumět tomu, té podstatě toho, že jsme skrytí v Ježíši Kristu a Ježíš Kristus se stará o naše životy. On nás zaopatřuje vším potřebným. On je v nás a já jsem v něm. Chápeme to? Jako tu, že vlastně my nejsme sami. My nejsme tady a Ježíš někde jinde. To je prostě špatný způsob myšlení. My jsme v něm. Ale potřebujeme podle toho začít myslet. Máme svobodnou vůli, takže se svobodně musíme rozhodnout, že takhle se na to chceme dívat. Jo? Protože jiným způsobem my máme svoje vlastní představy o věcech. A my prostě podle toho chceme jakoby nějak žít a naplňovat. To je to naprosto přirozené, že jo? Mám představu toho, jak bych se měl na něco připravit a tak dál, a tak dál, a tak dál. Já řeknu takový jeden příklad, který se stal teďka vlastně nedávno. Když jsme jeli bourat tábořiště, jo, tak my jsme tím autem, tím naším jakoby staronovým autem, objížděli to tábořiště s vozíkem, se zapřaženým vozíkem a tam jsme rovnali díly těch stanů s podsadou, hlavně ty podsady teda, o to šlo, že jsme to narovnali na vozík, aby jsme nemuseli, měli jsme, tady bylo tábořiště a tady bylo úložiště, jo, těch věcí. A aby jsme nemuseli pořád přebíhat, anebo pracně prostě namáhat se, že by jsme to nakládali na vozík a tlačili ten vozík rukama, tak jsme zapřáli to za auto a vždycky jsme to objeli, narovnali ty věci, zajeli k tomu skladišti a tam jsme to zase vyrovnávali. Bylo to takové pohodlné. Jo? Tak jsme to udělali, no a my jsme potom, až jsme to udělali, tak jsme připravili se k odjezdu, že jo? Auto bylo zhasnuté, všichni jsme se nalodili do auta, že jo? A že už odjíždíme definitivně z tábořiště a najednou já otočím klíčkem a nic se nestalo, vůbec nic. A teďka co prvně člověka napadne? Tak, to je teda pěkný. No bože, to ti teda děkuju. Jo, jo, tady tyhle ty věci. Jo? To je takový ten první náraz. Jo? Tak jsme kolem, teďka hlavě vám šrotuje, co se s tím zase mohlo stát, jo? Protože to je auto, který nemáme ještě zajetý, jo? Ještě jako ho neznáme, jo? Takže nevíme. Jo, a tak díky bohu tam byli prostě, že jo, chlapi s autama, tak jsme se tam jako, sešla se rada, konzilium, že jo, když jsme se na to dívali, zjistili jsme, že to nevymyslíme, jo. ne, samozřejmě každý ten názor je dobrý. A pak závěr byl, rezumé bylo, říkám, zapřáhneme to a zkusíme to prostě roztáhnout. Tak jsme to zapřáli, roztáhli, auto chytlo a já jsem pak jel a nezhasínal jsem nikde auto, až jsem prostě definitivně zastavil u domu, všecko bylo vyskládané z auta, jo, Václav byl odvezen do Třebíče, jo, natankoval jsem u pumpy bez zhasnutého motoru, což se taky nesmí, že jo? To se nedá nic dělat, to je život, takhle. A já jsem po té cestě, jak jsme jeli, my jsme byli vděční už pánu, že to nastartovalo, ale já jsem pak přemýšlel nad jednou věcí. Co kdyby nám to auto vyplivlo už v průběhu toho, jak jsme to tam stěhovali? My bychom museli, tam bylo jediný auto, co vím, který mělo kouli, tažní zařízení, takže my bychom to všechno museli fakt tahat v těch rukách z toho tábořiště do toho skladu. A teďka já jsem se začal na to dívat nebeské a říkám, pane, já tě chválím, já ti děkuju za to, když vlastně to je nádherný, že vlastně celou dobu nám to auto sloužilo a to samozřejmě bylo nastartovat, popojet, zhasnout. Nastartovat, popojet, zhasnout. Nastartovat, popojet, zhasnout a pořád okola. A říkám, tyjo, kdyby nám to vyplývlo v průběhu, tak to se neskutečně nadřeme. Jo? Říkám, tak jsem začal chválit pána, říkám, teď vlastně nic se neděje. Roztáhli nás, dojedeme, až přijedeme, tak to prostě se nějak opraví. Jo? Však se to vyřeší nějak. Jako vždycky a jako všechno. Vždycky to nějak dopadne, že jo? Tak jsem to hnedka sdílel v autě, ještě jo, prostě, aby to bylo povzbuzení víry. Rozumíte? A to je jiný pohled. A nebo jsem mohl být naštvaný vnitřně, bože, co jsi mi to zase udělal? Jo? Proč zase já? Proč zase tohleto? Proč zase nějaký problém? A takhle bych mohl pokračovat. Jo? A teďka víte, kolik takových věcí v životě se může furt skládat. Jo? Onemocní mám dítě. Jo? Večer si plánujete nádherný výlet. Já nevím, krásný počasí, jo. Vidíte, kolik nás tady je, že jo. Proč asi? Protože je nádherný počasí, že jo. Kdyby bylo o 20 stupňů míň a bylo hnusně, tak nás je tady plno. Ale to není jako, že bych kritizoval, jo. To je prostě spíš takový úsměv nad tím, že to je moc fajn, jo. A můžeme prostě různým způsobem pořád jako si na něco stěžovat a vidět ty věci jenom tak fyzicky, co všecko je špatně a jak je to blbě a proč to není jinak podle mých vlastních úvah a představ. A nebo se jakoby vnímáním z tohoto vůbec systému myšlení ve své svobodné vůli začnu se dívat na Ježíše, jehož život, v němž je můj život skryt, jo. Já patřím jemu a on patří mně, to je taková heretická myšlenka, že jo, on patří mně. A tam je ta vzájemnost. Jo. A najednou prostě, pane, vždyť ty se o to postaráš. Už jenom to, že jsme to auto nemuseli tlačit, že jo? Že tam bylo lano a že tam bylo auto, který mě tam vytáhlo a my jsme jenom pohodlně jeli. No nádhera. Nádhera. Jo, a takhle to pán prostě všechno zařídil, protože mě to mohlo vyplivnout, už kdybych byl někde v noci, někde sám, jo, někde mezi lesy a co teď, že jo, s tím autem nepojízdným. Jo, to všechno se mohlo stát, ale Bůh se o všechno prostě postará. A teďka my potřebujeme změnit ten způsob myšlení. A já už se chýlím k závěru. Bobe, dal bys tam prosím tě ten poslední odkaz, Izajáš 26. kapitola, verš 3. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Potřebujeme si uvědomit, že jedna ze zásadních věcí, kterou křesťan má mít, je dokonalý pokoj. Otázka, máš dokonalý pokoj? Máme dokonalý pokoj? Žijeme v pokoji anebo ve stresu? Jo? Když se podíváte, je to úplně jednoduchý pohled. Ježíš je král pokoje, on je král šálamu. Jo? Čili on je král pokoje. Takže v něm, nebo výsledek přebývání v něm je dokonalý pokoj. Nejenom nějaký pokoj, ale dokonalý pokoj. A jestliže víme, že ďábel je ten, který odporuje Bohu, tak co je opakem toho dokonalého pokoje? Dokonalý stres. Čili stres není pokoj. Když se někdo stresuje, není v pokoji. Čili není pod vládou Ježíše Krista. Jo. A my potřebujeme konečně pochopit ty věci. Že ten, kdo patří Kristu, má žít v dokonalém pokoji. Ale ten začátek je, dívejte se, mysl upevněnou v tobě. Kde je upevněná tvoje mysl? V čem je ta tvoje mysl? Jakým způsobem je tvoje mysl vedená? To znamená, jak ty se rozhoduješ, na co budeš myslet, podle čeho budeš myslet. Tohle je ta otázka. Protože pokud je to totiž na nás, jestli my chceme upevňovat naši mysl, co budete dělat? Budete číst Biblii, ale nejenom to. Poslouchat třeba chvály. Jo? Uctívání Boha. To je úžasné, protože to uctívání, když to někdo poslouchá, tak ono to, aspoň u mě to tak teda platí. Jo? Nechci to zobecňovat. U mě platí to, že mě to potom vcucne a uctívám taky. Jo? Po hudební stránce. Budu číst duchovní literaturu. Budu poslouchat třeba nějaké pořady, já nevím, ať už na YouTube, nebo Rádio 7. Jo, budu se vlastně budovat a budu upevňovat svoji mysl v Bohu. A potom Bůh mě bude střežit dokonalým pokojem. Ten pokoj není jen tak ledajaký pokoj. On ten pokoj v sobě obsahuje zaopatření v každé oblasti života. Jo, to slovo pokoj znamená zaopatřenost v každé oblasti života. To není jen tak, jako budeš mít hlad, nebudeš mít co na sebe, ale já ti dám pokoj. Jo, ten pokoj, já ti dám pokoj, můžeš mi věřit, protože já se postarám o ty tvoje potřeby. Jo, to je to, co ten pokoj obsahuje, to slovo. V hebrejštině. Takže můžeme se, přátelé, naprosto upokojit, protože naše životy, můj a tvůj život, je upevněn v Ježíši Kristu. Je upevněn v něm. Záleží na tom, jakým způsobem ty a já přemýšlíš, protože to rozhodování za tebe neudělá nikdo jiný. Jo? Proto tolik křesťanů pořád s něčím zápasí. Jo? Proto tolik křesťanů má problémy vůbec, aby je to slovo proměňovalo, formovalo. Někoho to třeba ani nebaví číst si Biblii. Jo? To všechno jsou důsledky způsobu myšlení. Mám pro nás takovou výzvu a to je to, abychom přemýšleli jinak. Tímto způsobem, aby jsme upevňovali naši mysl v Ježíši Kristu, v jeho díle, to, co on udělal pro nás, tak, aby on a jeho pokoj mohli skutečně vládnout v našich životech. Amen.